Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Paralajmërohet edhe një seancë plot tensione në kuvendin e Kosovës. Agjencia e privatizimit synon t'i kthej pronat që i kanë në territorin e ish Jugosllavisë. Opozitarët sirian pajtohen që të bisedojnë me Bashar al-Asadin. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në minutat vijues, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shumica e grupeve opozitare të Sirisë janë pajtuar që të takohen me qeverinë gjatë muajit të ardhshëm për të biseduar rreth gjetjes së një zgjidhje politike për t'i dhënë fund luftës së tyre 5 vjeçare. Pas dy ditësh bisedime të sponsorizuara nga Arabia Saudite, opozitarët sirian janë pajtuar që do të përgatiten për nisjen e bisedimeve të paqes me qeverinë e Bashar al-Asadit që pritet të mbahen gjatë muajit të ardhshëm. Por opozita e ka vënë një kusht para nisjes së bisedimeve, duke kërkuar që Asad të lë pushtetin në fillim të periudhës së tranzicionit me qëllim të mbajtjes së zgjedhjeve demokratike. Gatishmëria e tyre është përshëndetur nga sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Një avion me 163 refugjat sirian ka arritur mbrëmë në Kanada. Refugjatët në aeroportin e Torontos janë përshëndetur nga kryeministri kanadez Justin Trudeau. Deri në fund të vitit, qeveria planifikon të mirëpresë në Kanada rreth 10.000 refugjat sirian. Ne të gjithë do ta mbajmë mend këtë ditë, ka thënë kryeministri kanadez teksa ka përshëndetur refugjatët e parë që kanë arritur në Kanada, shumica nga ata gra e fëmijë. Pranimi i refugjatëve është bërë pas zotimit të qeverisë së re se do të vendosë në Kanada rreth 25.000 refugjat sirian. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se vendi i tij nuk e ka ndërmend të tërheqë trupat nga veriu i Irakut. Tërheqja nuk është temë diskutimit për momentin, u ka thënë dje gazetarëve presidenti turk. Komentet e tij u bën pas bisedës telefonike të realizuar në mes të kryeministrit turk Ahmed Davutoglu dhe nën presidentit amerikan Joe Biden, ku ky i fundit ka kërkuar uljen e tensioneve në mes të Turqisë dhe Irakut. Turqia ka stacionuar trupa afër Mosulit që nga 2014. Si pjesë e misionit të trajnimit të kondiruar me qeverinë e Bagdadit, shtimi i forcave turke gjatë javës së kaluar megjithatë ka shkaktuar pakënaqësi në kryeqytetin irakian. Negociatat në kuadër të samitit për klimën që po mbahet në Paris kanë vazhduar gjatë gjithë natës së mbrëmshme me qëllim të arrisjes së projekt marrëveshjes për të frenuar ngrohjen globale. Ende nuk ka shpresë që marrëveshja do të nënshkruhet gjatë ditës së sotme, andaj edhe bëhet me dije se një gjë e tillë mund të shtyhet për të shtunën. Pjesëmarrësit kanë punuar në draftin final që nga dita e njëjtë. Ministri i Jashtëm i Francës, Laurent Fabius, i cili po e kryeson samitin, ka shfaqur shpresën që marrëveshja do të arrihet. Marrëveshja që do të nënshkruhet në Paris do të jetësohet në vitin 2020. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Selvie.
Zenel, a kemi diçka në shtypin e sotëm në lidhje me një vjetorin e qeverisë Mustafa?
E përditshme e Kosova sot, Selvia vlerëson se qeveria aktuale nuk dëshiron të pranoj kurseci realitetin, por vazhdon me manipulime të svërtetës dhe mburje të pakuptimta. Sipas gazetës, se cila qeveritarët i cilëson si shtres oligark është inkriminuar, kabineti Mustafa Saçi po e ofendon rënd popullin e Kosovës. Prandaj, si shtekson gazeta, heshtjes dhe hezitimit qytetar duhet i vije fundi, për faktin se qeveritarët nuk turprohen teksa krekosen para kamerave televizive për gjoja sukseset një vjeçare, ndërsa kanë harruar se në vend të qindra mijëra vendeve të reja të punës, Kosova sot i ka qindra mijëra krah pune më pak, sepse qytetarët po e braktisin vendin e tyre. E përditshmja, Kosova sot tekson më tutje se liderët institucional me hipokrizinë e tyre më të madhe dalin me fjalime patetike kinse kundër korrupsionit dhe krimit, kurse vet janë mbrojtësit, nxitësit dhe shtytësit më të fuqishëm të dukurive negative që kanë rënuar ëndrrën e kosovarëve për një shtet të së drejtës. Serbia.
Funksionalizimi i gjykatës speciale vazhdon të jetë në fokus të mediave. Çfarë keni veçuar nga kjo temë sot, Zenel?
E përditshmja koaditore, Selvia ka vënë dukje se Kosova ka hequr dorë nga e drejta për t'ia përmbyllur kurdo mandatin gjykate speciale, të cilën formalisht e ka themeluar vetë, sepse një organ i Bashkimit Evropian do të vendosë për jetëgjatësinë e këtij mekanizmi të drejtësisë. Gazeta sekson se kjo dhënë është precizuar në draftin e marrëveshjes së dakorduar ndërmjet qeverisë Kosovës dhe asaj të Holandës, një kopje të së cilës e ka siguruar koaditore. Dokumenti 27 faqesh e përcakton Holandën si shtet nikoqir, ku do ta ketë selin gjykata që do të trajtojë pretendimet për krime që mund t'i kenë kryer pjesëtarët të UÇK-s që janë ngritur në një raport të Këshillit të Evropës, autori i cilit është senatori Dick Marty. Në tutje koaditore sekson se ky draft i marrëveshjes trajton shumë aspekte të funksionalizimit të gjykatës speciale jashtë Kosovës, duke detajuar mënyrën e funksionimit të speciales, imunitetin e gjyqtarëve, prokurorëve, stafit administrativ, ekspertëve të kontraktuar dhe trajtimin e dëshmive e të dëshmitarëve. Selvie.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme, Zenel?
Nga përditshmja e zëri veçojmë aspektin e të drejtave të njerëzit në Kosovë. Gazeta ka vënë dukje se të drejtat e njerëzit në vend vazhdojnë të shkelen në të gjitha fushat, ndërsa shteti nuk po arrin të krijojë qytetarëve një jetë më të dinjitetshme. Madje, sipas Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, Republika e Kosovës ka dështuar në fushën e të drejtave të njerëzit. Kosova në raportet e KMDLN-s gjatë vitit 2015 rezulton se është vendi që më së paku i kushton rëndësi respektimit dhe mbrojtjes të të drejtave të njerëzit. Këto të drejta qytetarit kosovar i shkelen edhe nga bashkësia ndërkombëtare që ka izoluar nga lëvizja e lirë. Në intervistën në gazetën Zëri, në ditën ndërkombëtare të të drejtave të njerëzit, kreu i KMDLN-s Bexhet Çala thotë se Kosova ka infrastrukturë ligjore për të respektuar të drejtat e njerëzit, mirë po ligjet nuk po zbatohen, ndërsa të drejtat po shkelen dhe qytetari kosovar po përballet me krizë të rëndë sociale.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Mosmarrveshjet ndërmjet partive në pushtet dhe opozitës mund të çojnë në përsëritjen e pamjeve me plot tensione në kuvendin e Kosovës edhe në seancën e caktuar për të hënën. Opozita nuk u është bindur thirrjeve të kryeministrit dhe kryetarit të kuvendit për dialog, duke insistuar se fillimisht duhet të anulohet marrveshja me Serbinë për asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe dhe asaj për demarkacionin me Malin e Zi. Kronike përgatitur nga Ziadi Ngashi.
Edhe një seancë me plot tensione e fërkime politike, po paralajmërohet për të hënën kur kryesia e kuvendit ka thirrur mbajtjen e saj. Tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, insistojnë se nuk do të lejojnë punën normale të kuvendit pa plotësimin e kërkesave të tyre. Këto kërkesa në radhë të parë kanë të bëjnë me anulimin e marrëveshjes që kryeministri dhe qeveria e Kosovës kanë nënshkruar me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe dhe asaj me Malin e Zi për demarkacionin. Përderisa partitë në pushtet në anën tjetër thonë se janë të vendosura që të vazhdojnë punën e kuvendit, me çka kanë bërë me dije se sërish në kuvend mund të futet policia, kurse për rreth ndërtesës së njësisë speciale. Kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, u është bashkuar thirrjeve drejtuar opozitës që të mos pengojë dhunshëm mbajtjen e seancave, duke kërkuar që debati dhe paknaësitë të shprehen përmes institucioneve. Nga 23 pikat e parapara për seancën e radhës, një prej tyre është edhe miratimi i dytë i ligjit për buxhetin e vitit 2016.
I bëj ftesë serioze e opozitës që të vijë në seancë, marrë pjesë në seancë. Në asnjë moment qëllimi asim si kryetari i kuvendit, as i kësaj kryesie nuk ka qenë dhe nuk është që të përjashtohet dikush nga opozita, për arsye se vërtet as për ne si kolegë deputat nuk ndonin dijen e mirë.
Në anën tjetër, subjektet opozitare janë marrë vesh sërish që në format e tyre të pengojnë edhe seancën e caktuar për të hënën sipas deputetes së Lëvizjes së Vetëvendosje Aida Dërguti, veprimet e opozitës do të jenë të orientuara ka mostejimi punimeve të kuvendit deri në zhbërjen e marrëveshjeve.
Ne do të vazhdojmë të intensifikojmë veprimet tona si opozitë bashkuar, duke mobilizuar edhe qytetarët në kundërshtimin ton, që nuk kupton që do të ketë edhe protesta. Ne do të veprojmë në përputhje me mandatin ton, sepse ne nuk jemi të zgjedhurit e kryesisë së kuvendit e as të shumicës parlamentare, ne jemi të zgjedhurit e qytetarëve, të cilët na kanë besuar votat për qenë në sallën e kuvendit. Dhe ne do të insistojmë të hyjmë sa herë që ka seancë.
Në kundërshtim të marrëveshjes me Serbinë për asociacionin dhe asaj me Malnezi për demarkacionin, opozita për më gjatë se 2 muaj ka bllokuar apo ka tentuar të bllokoj punën e kuvendit të Kosovës, duke përdorur edhe gazin lotësjellës në sallën e seancave, si dhe ka organizuar protesta në rrugë, të cilat në disa raste kanë përfunduar në dhunë. Si pasojë këtyre veprimeve, janë 8 deputet të opozitës, ndaj të cilëve po zhvillohen procedura ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Në një intervistë të dhënë për Radio Evropa e Lirë, zëvendës drejtori menaxhues i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Avni Ashari, ka bërë të ditur se pa asetet e kombinatit metalurgjik Trepsha, janë rreth 190 prona të Kosovës të cilat gjenden në territorin e ish Jugoslavisë. Objektivi kryesor i agjencisë për vitin tjetër, sipas tij do të jetë trajtimi këtyre aseteve. Shkupusim pjesë nga intervista e realizuar nga Luljeta Krasniqi, derisa intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Zotia Ashari, Agjencia Kosovare e Privatizimit tani e sa ko është pa bord të drejtorëve? Në mungesë të këtij bordi, shumë çështje të cilat lidhen me privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore nuk kanë arritur të procedohen. Sa ka dëmtuar gjithë kjo procesin e privatizimit në Kosovë?
Në periudhën prej gushtit vitit 2014 deri më tani nuk kemi bordin e drejtorëve. Mirpo nuk është vetëm kjo periudhë kur nuk ka pasur bord drejtorëve vendimmarrje, janë të mjaftueshëm për vendime, edhe në periudën e majit 2013 se deri në gusht vitit 2014, bordi ka funksionu me numin minimal të antarve të bordit për të pasur forum, me 5 antarve dhe antet 8 antarve. Më thonë, edhe në periudën paraprake ka pasur disa vonesa që janë shkaktu nga aspekti pagesave për kreditorët, që është shumë rësishme për fondet që duhet të paguar kreditorëve të kthehen në ekonominë e Kosovës, mirë po edhe pagesave për buxhetin e Kosovës për mes transferimit të fondeve të prisë të likuidimit. Normalisht që mungesa e bordit ka ndikuar në shitjen e aseteve, për shkak se vetëm bordi drejtori mund të aprovojë shitjet e aseteve, në vendosjen e likuidimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe në pagesat e kreditorëve. Mirpo, gjatë kësaj periudhe kur nuk kemi pasur bordi drejtori, agjencia ka qenë shumë e fokusuar në administrimin e pronave shoqërore të cilat kanë ndodhur në Kosovë, duke marrë veprime konkrete.
Thuhet që një numër i aseteve të ndërmarrjeve shoqërore janë të uzurpuar nga persona fizik dhe juridik. Një numër i madh i blerësve të aseteve tani më janë ankuar se pronat e tyre janë të uzurpuara. Çfarë është bërë në lirimin e atyre pronave?
Në nëntor të vitit 2014, unë kam nxjerrë një vendim me cilin është përcaktuar që të gjitha pronat e uzurpuara të lirohen nga shfrytëzuesit e paligjshëm. Pjesa e dytë e vendimit ka pasur të bëjë me faktin që asnjë pronë të ardhmen të mos shitet nga agjencia pa u liruar nga uzurpatorët më parë. Ekziston një numër i konsiderueshëm i kontratave të cilat janë shitë me uzurpator. Detajet të cilëve do t'i dërgohen, do t'i jepen në bordit e tërve kur të emrohet, besojmë së shpejti. Brenda një periude një vjeqare janë liru prej uzurpatorve dikon rreth 300 asete.
Përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës ka ngritur shqetësim se Kosova po i humb pronat e ndërmarrjeve që gjenden në territorin e ish Jugosllavisë. Ata thonë se disa nga pronat tashmë janë privatizuar apo shfrytëzohen nga persona të shteteve të tjera. Cila është e vërteta e këtyre pronave?
Janë rreth pa pjesën e Trepçës, janë rreth 190 asete, të cilat janë vendosura në ish Republikat Federale. Sma pashme. Ligji jon e përcakton se në nivel strategjik çka duhet bëhet. Agjencia e privatizimit duhet të ketë bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Punëve të Jashtme për trajtimin diplomatik të këtyre aseteve, pastaj me Ministrinë e Financave për çështjet financiare dhe Ministrinë e Drejtësisë për çështjen ligjore. Agjencia së fundi ka arritur një sukses shumë të madh në mbrojtjen e interesave të aseteve që janë jashtë Kosovës, në rast në Malinezi. Domethënë duhet të ketë edhe është një prej objektivave që kemi përgatitur për vitin e ardhshëm, trajtimi i aseteve jashtë Kosovës.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin ton të mëngjesit. Për më të rejat e fundit, klikoni në faqen ton të internetit evropaelir.org. Por mos harroni se radion ton mund të gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook. Emisionin e radhës është në orën 12. Deri atëherë, miru dëgjofshim.